Antonio Vélez está relacionado.
Ay, llevo ver a mi braga, está verde bien plantada. Ay, está verde reza, nace, está seca. Y en casa los pobres reñen, tenemos esta razón. Y a mujeres bolas, ay, ay, yo, somos bolas,
cante vos disto, este era, este solo ahora.
Este era un xogo das tasas.
Non, xa, non xogo. Este era un xogo das tasas. Quedaba yo de monela cortando con agua machada y en casa dos pobres reñen tenían moita razón. Y las mujeres polas, ay, ay, los hombres polos, calzones. ¿Qué pasa yo?
Bajo, bajo.
¿Qué estás haciendo?
Pues estoy catando piollos.
¿Para qué?
Para hacer un plato de calle para comernos entre todos.
Esto cantaba así nas tascas, non?
Si, as cousas tiñen que ser profundas.
E isto, o canto este é polo liño, non?
Si, polo liño.
O que ustedes, o que cantaron antes, é polo, o liño é o que está na fraga, non?
Si.
Si.
Entón, todas esas... Era o demo que estaba cortando cunha machada, non?
Si, si.
Despois disto que viña? Cando viña o lorcho?
Isto viña despois do lorcho.
Isto cantaba...
Isto facía os xogos das tascas.
Facía un xogo.
Entón, facía os xogos das tascas.
Sí.
Entón, os dous metíanse debaixo dunha manta para descurrir, porque estaban un parexas todo arredor da corte sentados en mesas. Un mozo con unha moza, outro mozo con unha moza, outro mozo con unha moza, outro mozo con unha moza, así todos.
Cada un coa que lle cadraba...
Sí, coa que lle cadraba, eso. O sea que... Podía ser de que tuveras con... Yo aquí era moza, pero era amigo, con una mujer.
Antes no contaste, ¿qué te largo?
Con una mujer.
Sí, porque después de cuando decían un trago amarillo,
entonces, entonces, claro, cantábase. Eu vou ver a miña fraga, se está verde ben plantada. Se está verde rejareira, un parexas, un cantaba como redes. Un goma máis unha muller dun lado, e outro goma máis outra muller do outro. E ao decir un pé, entonces, decía o señor das mantas, que faz aí, ó, faz o faz. É que estar facendo. Que sei, entonces, botaba a copla
a parexa.
Estaba debaixo da manta.
Embutaban de a copla a parexa.
A parexa. A todos os preservaba a súa.
Ah.
Eso. Entón, cantaban os outros, e así. Encaixaban, se si eran ben listos, encaixaban...
É lá porque non facemos o lorcho agora entre todos, e se leve isto...
Pois, unha coisa que nunca fomos o lorcho, nunca mostrou ver, nunca ia ninguén.
Carai.
Algún salía moi ben. Unha vez a colar na casa de Vigo Mbrata, os de Santos que veñe a Brata, foi bravismo, É pataron duro, Pataron duro.
Pero os que...
Un deses carnotas, a Rimara Cordañá, era lorcheiro, meteras no meio de meu irmão Ramón Martinete Ramé, e cando chegaban a eles, botaban un pedazo, Botaban un pedazo, o carnota era lorcheiro de un diólogo.
Unha pregunta máis. Os que estaban debaixo da manta, escollíanse, é dicir, Quem se punha debaixo da mão?
Escolhem-se dois que viram que foram bem. Bem a frente.
Já estás-me dando um escopo.
Eu sou um carro, estava com um que se chamasse como agora, não?
Então, uma hora que me disse, faz aí, faz o que estás fazendo, uma cama de pau é para quem? Para deitar e ele tira mais as minas do carro.
Depois já era outra,
sim.
Era assim. Os que perguntavam eram os que estavam debaixo da manta.
Não, eles perguntavam nessa direção.
Eles eram os que descobriam.
O fatio aos jogos. Cantava com a parede segunda da manhã, tu mesmo cantava com o Debra. É depois o cura que era.
O que fazia os jogos, claro, era o que
era que eu perguntava.
Bem, vamos ver. Há outra, eu oí, não por aqui, pela parte de Olas, oí falar também de que era nisto também, que se fazia, saliu a cura, e fazia que se iam casar. Dizia aos municípios.
Ah, sim. Este não havia que
não. Eu oí na.